esmu sazvanījusi Kārli Bārdeli tālu okeānā. Labrīt, Kārli!
Labrīt, Sandra, labrīt visi pēcsvētku dienā apsveicu visus ar neatkarību un brīvību.
Paldies, Kārli!
Es domāju, ka daudzi šajā pavasarī tā pavisam savādākām acīm paskatījās uz šo neatkarības aspektu. Es
Jā.
Arī okeānā, nu, man te daudz neatkarības, daudz brīvības, bet arī pat laikā kaut kādā ziņā tomēr es esmu atkarīgs, nu, no kaut vai no saules paneļiem, no ūdens atsāļotāja un arī tādī skaitā no straumēm un vējiem un laikapstākļiem, kas ir uzlabojušies.
Es arī skatos tagad kartē, ka tu arī vakardien neesi bijis paņēmis brīvu, bet aktīvi turpinājis mest atpakaļ tai cilpai, kurā bija ierāvies pēdējā laikā.
Jā, nu tā cilpa, tas es nezinu, tāds tā kā savā ziņā es burts vai kaut kas tāds, Tas ir nereāli, nu visu aprīli sanāk ar tām straumēm, tur bija tas cīniņš un tagad es esmu noairējis pietiekoši zem uz dienvidiem, kur tā restraumi vairāk nav un es varu turpināt airēt uz rietumiem, uz āku, bet kas ir, es paskatījos tur kartē, tas attālums, nu, tā kā tad, kad es biju virs ekvatora, kur ir, nu, teiksim, simboliskai cūkai tā austiņa,
jā.
Augšējā līdz tai vietai, kur es atmēram tagad esmu, tur ir 1200 kilometri, tā kā, nu, tas ir tā taisnā līnijā, vai ne, ja neskaidz to, ka tur ir vēl divas ciltas pa vīram, līdz ar ko, nu, tas attālums tāds pamatīgs tur tomēr ir, tur sanāk tādī visā zīmējumā Latviju, Lietuvu, Igauniju mierīgi var ielikt iekšā.
Jā, bet pastāst lūdzu, kā šie kilometri ir mainījuši tavus sākotnējos plānus, tātad tas galamērķis Āfrika ir vēl arī zvien, cits punkts droši vien tagad, jā? Un cits laiks
jā, nu,
ierašanās?
Nu, tas ierašanās laiks man pavisam sen bija tāda nojausma, ka tas varētu būt ap Jāņiem, bet es īstenībā ļoti ceru, ka tas varētu būt pirms Jāņiem, un ka es Jāņus varētu svinēt Latvijā. Bet to es tagad tik precīzi nepateikšu. Nu, skaidrs ir viens, ka tagad tas progress, kāds ir uzņemts uz rietumiem, uz Āfriku, nu, tā kā Tanzānija, vēl joprojām ir Tanzānija, ir tā vieta, kur es, nu, tā kā mērķēju finišēt. Kas ir interesanti, piemēram, tagad... Tajā vietā, kur es esmu, nu tā vienkārši Google kartē, tur to nevar redzēt, tur vienkārši ūdens zils, bet patiesībā es šobrīd airēju garām milzīgai kalnu grēdai, kas ir, nu tā kā uz kartes var redzēt, ir Maurīcija sava un tad ir Šeišeļas un viņas tādā ielokā ir īstenībā savienotas. Un zem ūdens tur ir kalni, un iedomājies, nu tā kā, ja dziļums ir kaut kādi 3,5 kilometri, un pēkšņi tas dziļums paliek 60 metri, nu tā, ka nu, tur ir reāli, kā slēpot var, bet tas viss ir zem ūdens, un tāpēc arī te mazliet arī bija tā jocīgi, es nevarēju saprast, kā te tās straumas te visu to izspēlēs. Bet jā, nu, tas mērķis ir īstenībā vēl mazliet tā kā zemāk noiet, ja varētu būt iespējams tā kā tuvāk uz Madagaskaras to ziemeļu ragu, bet ne pavisam tūklāt, un tad uz Āfriku, jo tur atkal gar Āfriku, tur atkal skrien tāda strauma, kas ir no dienvidiem uz ziemeļiem, kas ir no atkal ļoti, ļoti spēcīga, kas, nu, tā kā nesīs uz augšu, līdz ar ko man tur tāds handikaps ir bišķīt jāiekrāj. Tā kā, nu jā, Tanzānija vēl joprojām ir tas punktiņš, kur es pats kārtē paskatās, nu cik ir, tā kā, bet, bet šī nedēļa ir bijis tāda baigi viļņainā un vējainā, jo nu, nāca no Austrālijas tāda milzīga vēja masa, kas bija sastūmusi mākoņus lietu, un tu biji tā, ka vienkārši trīs dienas, kā saka, visu laiku man te mazgāja.
Vai dieniņ, tu jau tagad piedzīvo to Jāņu sajūtu, to, kas tev sagaidīt vajadzētu tikai pēc līgo svētki jau ir ar tevi. Un jāsaka, ka tevi arī bišķiņ tā kā Ansi Krauzi šūpolēs uz augšu nes un tad atkal nes uz leju. Un tā tad var viļņojies pa to dzīvīti un pa to okeānu. Izskatās jau, es tev godīgi pateikšu, kartē skatoties, un es to Board of Borders daru tāpat kā visi pārējie, kartē skatoties baigi viegli tev tagad iet. Baigi precīzi, tad gandrīz taisnā līnijā horizontālā. Baigi!
Vai ne?
Bez piepūles.
Man vienkārši netipās, ka tā var būt, un, jo visu laiku, nu kā mēnesis ir bijis tā, ka nu tūj tā kā palaidīs, un tur jau var redzēt, es tādas cilpas kaut kādas trīs esmu uzmetis tur, nu tūj palaidīs uz rietumiem un atkal noraujās un atkal. Un tā kā šajā reizē man ir tā, ka, nu, bāc, tiešām, un, nu, tā kā, jā, tas notiek, tas notiek. Jo, man liekas, jau nedēļu, ja tā skaita tagad no pagājušās ceturtdienas, man šķiet, ka jā, kad jau nedēļu, atpakaļ es neesmu pūsts un stumts nemaz, tā kā, un tad, kad es pamostos no rīta, Un es pamostos no rīta un skatos, ka nu, laiva ir tā kā pasumta vajadzīga visvienā. Es vienkārši tā, tā kā free lunch, brīvās jūdzes, vienkārši pavelti.
Jā. Nu, ko es pavelti dzīvē, ja droši vien kaut kādas nāres ir tevi pamanījušas un naktī visādiem centieniem mēģina vilkt uz krasta pusi, lai līgo svētkus varētu veiksmīgi nosvinēt.
Iespējams. Viena nenāra, bet Haizils gan man gribēja ar mani pasvinēt. Es tieši pirms sākās tie lielie viļņi, kad vēl tāds gludāks okeāns gribēja notīrīt apakšu, tur tos gliemjus jau sagatavojies, tur jau nu tiešām nu tā, ka jau piesprādzējos ar to štropi, kas man ir paredz, kad es esmu ārpus laivas. Un es jau to visu laiku šādā skatās aiz laivas tāda luncinās, draudzinīte. Es tā, okay, labi, šoreiz nebūs. Tas gan bija tā pikants, bet nu, viss kārtībā.
Vēl kādas interesantas tikšanās tev šajā laikā ir bijušas?
Nu, šajā nedēļā tad tie bija tie, nu, tā kā galvenie highlighti bija tā Haizils. Bija tā tikai tagad tā kalnu grēdi, kurai es eju garām, un tad tie viļņi un vējš, kas bija nu tiešām tādi, nu, kas klapēja, un tas vilnis nāca tieši tā kā sānvilnis, nu tā, ka man jāiet uz rietumē, un viņš nāk tā kā no tiem dienu un apakšā, un vienkārši visu laiku gāž tikai virsū ūdeni. Bet tā jau, ko es galīgi nesūdos. Ja šādā veidā, kā tagad ir, nu, tas būtu kapitāli.
Tā jā, tas patiešām. Tās tavas satikšanās un kaut kādi piedzīvojumi, mums jau tas liekas ārkārtīgi interesanti. Mums kā tik dzirdēt, ka tik kaut kāda haizivas kaut kur bijusi vai kaut kāda mazā vētriņa, bet tev pašam laikam droši vien gribētos tagad tādu mierīgāk vai arī tev tas padara to braucienu dinamiskāku šādi te mazi pikanti atgadījumi?
Nu, man tās haizies, varbūt tās nav tā, ka es tās, haizies, lēcam iekšā, nu tā gloži nav. Bet, piemēram, tad, kad bija tie viļņi un tas vējš, nu tad likās baigi interesanti, jo, nu tāda, kaut varbūt tā jau izskaidot tā piecos vārdos, bet tā ir, nu tādā unikālā vietā, un tu saproti, ka šeit, nu, es nezinu, 500 km radiusā, tad nav neviena sala, nu, vismaz, man liekas, 500 km Un, nu, ka te nav neviena cilvēka, neviens cits, tā kā to nepiedzīvā. Šitais viss šaus man vienam. Mm-hmm. Vienkārši tie viņi tur tā, vienkārši gāzās. Un, nu, tas tā bija, ka tādā virpulī iekšā es, un tas arī man patīk no tā piedzīvojuma.
Nu, skaisti. Nu, skaisti. Nu, tad tikai patīkamas piedzīvojumas. Gribēs tev vēlēt, lai mierīgi, un lai tas mērķis, uz kuru tu eji, tad ir, nu, redzamā, pārredzamā attālumā, lai nav tā, ka atkal sāk nest uz Austrāliju.
Lai tas mērķis pietuvojās.
Jā.
Super.
Nu, paldies tev, Kārli. Tad jau uz saziņu.
Jā, visiem lai atkal nedēļu uz viņu un lai viss notiek priekā.